Радио К2 от мястото на събитието. Вие слушате пресконференция на Демократи за силна България от 17 август.
Здравейте, благодарим за уважението към нашата пресконференция. Накратко, поводът за тази пресконференция е сериозното разколебаване в външнополитическите позиции на българското правителство през последния месец. Ние сме подготвили подробна позиция на ДСБ, която ще ви бъде раздадена, така че аз няма да я чета. Само накратко ще резюмирам. Особено сме притеснени от започването и промотирането лично от премиера Борисов на политика на едностранни жестове към Турция и Руската федерация като форма на умилостивяване на тези два авторитарни режима и като форма на трупане на предизборни ползи в периода преди президентските избори. Случаят с предаването на Абдула Боюк е само един много ярък, много тревожен пример за тази политика. Други такива примери са отстъплението от националната позиция по проекта АЕЦ Белене, припомням позиция на Българското народно събрание, както и по другите енергийни проекти на Балканите, както и експлицитното изявление, че България ще следва да се съобразява с Турция поради натиск по повод на мигрантската криза. Ние искаме да припомним, че България е член едновременно на Европейския съюз и НАТО, на най-богатата икономическа общност и на най-силния военен съюз в света. Като такава, в своите разговори с Русия и с Турция, България трябва да изхожда от позиция на силата и от позиция на националния си интерес. Недопустимо е да се говори пораженчески за принудителни едностранни отстъпки. България следва да ангажира подкрепата и на Европейския съюз, и на НАТО, особено във връзка с мигрантската криза, категорично да изключи този разговор от двустранните отношения с Турция. Нещо повече, България трябва да използва позициите си в Европейския съюз, за да изиска Европейския съюз изрично, публично да пресече всеки опит на Турция да вкара мигрантския въпрос в двустранните отношения с която и да била европейска държава. Естествено, двете пряко застрашени, пряко засегнати европейски държави, в случая са България и Гърция. За нас българският национален интерес в тази ситуация налага на първо място една такава позиция пред Европейския съюз за пресичане на всички опити мигрантската заплаха да бъде вкарана в двустранните отношения България-Турция. На второ място ангажимент на НАТО за охрана на българо-турската сухопътна и морска граница по примера, който вече важи за съседна Гърция. Там НАТО е ангажиран с охраната на граница между две натовски държави. На трето място да се изиска засилено сътрудничество между Европейския съюз и НАТО по този въпрос в духа на споразумението от срещата в Варшава, която за първи път предвиди подобни механизми на тясно сътрудничество между Европейския съюз и НАТО. Следва да поискаме поставяне на казус АЕЦ Белене и присъдата срещу България по този казус в общо европейски контекст, в контекста на общата европейска енергийна политика и усилията за изграждане на Европейския енергиен съюз. Да поискаме съдействие от Европейската комисия в рамките на преговорите и с Москва да бъде осигурено разрешение за продажба на реактора на трета държава. Това отново не следва да бъде единствено предмет на двустранни българо-руски отношения. Във вътрешно-политически план подкрепяме искането за свикване на консултативен съвет за национална сигурност. На такъв консултативен съвет, ако бъде организиран, ние категорично ще поставим отново темата за засилване на държавния контрол върху вероисповеданията в България и особено върху религиозното обучение и финансирането на религиозните институции. Съществува опасност в България да се пренесе конфликта между ердоганисти и гюленисти, между две ислямистки течения. България не може да си позволи и българските служби категорично не трябва да позволят подобно пренасене. Не трябва да се пренебрегва и проблема с прякото политическо влияние на Русия върху Българската православна църква. Това също е елемент от държавния ангажимент към българските вероисповедания. На такъв консултативен съвет също ще поставим и въпроса допустимо ли е да се провеждат президентски избори чрез откриване на секции в Република Турция в момента, в който в Турция е суспендирана вътрешната демокрация. Възможно ли е държава, която е отменила собствените си демократични норми, да се провеждат български демократични избори? И последно, никога не сме отричали това, че партия ГЕРБ има много силни позиции в Европейската народна партия. Честно казвам, на мен ми е като председател на партия, член на ЕНП, силно омръзнало от тези позиции да се използват единствено с предизборни цели. Крайно време е тези въпроси за необходимото съдействие, което България трябва да получи от Европейската комисия, да бъдат поставени пред ЕНП като далеч най-силната европейска партия, в която членуват множество от най-влиятелните европейски държавни ръководители. Ние настояваме ГЕРБ да подходят държавнически, не тясно партийно, да престанат да използват позициите си в Европейската народна партия единствено с предизборни цели, а да ги използват в името на национални цели, като ние сме готови да се присъединим към едно такова писмо към ЕНП, за да бъде то подписано и от управляващите, и от опозиционните партии в България, които членуват в ЕНП. Това е позицията ни накратко и сме на разположение за въпроси.
Убедени сте, че сред останалите петима кандидати на Реформаторския блок, номинирани за кандидат президент, има някой, който категорично може да защити националния, български национален интерес. И споделяте ли вие тези критики, които генерал Димо Гяуров посочи вчера за начина, по който са номинирани кандидатите за президент в Реформаторския блок и достатъчно са стъпени на гражданското начало в това номиниране?
Първо, критиките на Димо Гяуров, той ги изложи пред нас в много конструктивен тон. Те изцяло съвпадат с критиките, които ДСБ от години има към функционирането на Реформаторския блок. Че блокът е неспособен да формира обща политика, общи политически позиции, да действа като едно тяло. Така че аз съм имал тези разговори с Димо много пъти в личен план, не ме изненадва тази негова позиция. По отношение на президентските номинации, тук ще дам думата на генерал Атанасов по-подробно, защото той е участвал по-дълго време в този процес. Моето впечатление от вчерашното изслушване е, че Реформаторския блок има на практика три силни равностойни граждански кандидатури и трите с много ясно изразен опозиционен профил. Имам предвид господин Караджов, господин Трайков и господин Минеков.
Аз искам да допълня тук в контекста на вашия въпрос един детайл вчера на изслушването, който според мен и според нас от ДСБ е изключително важен. Кандидата на Движение България на гражданите, професор Минеков, вчера постави като условие за неговото участие в кандидат президентската кампания блока единно да излезе с остра декларация и да се разграничи от правителството. Ние адмирираме това негово искане и така останахме с впечатление, нямаше никаква друга реакция от другите партии, че те също биха се присъединили към този апел. И това е важно за консолидацията на блока, т.е. да излезем на тези президентски избори с кандидат, който е опозиционно настроен към правителството. Благодаря.
Аз казах, че на база на вчерашните изслушвания ние виждаме три равностойни кандидатури. Тепърва ще да видим социологическите проучвания по отношение на тяхната разпознаваемост и шансове, както и ще проведем широки консултации. Към настоящия момент няма причина за промяна на позицията на ДСБ. Ние се обърнахме към гражданския съвет по отношение на номинациите, така че двамата кандидати на гражданския съвет, Райчо Трайков и Гроздан Караджов, продължават да бъдат наши фаворити. ДСБ направи това изследване по-рано от момента, в който беше договорено в рамките на Реформаторския блок. Да, в голяма степен съвпадат. Естествено, има много чисто партийни имена в нашето вътрешно проучване, които получават подкрепа. Към настоящия момент изглежда, че обединителната формула за блока е граждански кандидат, така че не коментираме партийните имена.
Извинявам се, да задам още един друг начин въпроса на ДС и Билча. Какви партиите, например, гражданите на Българ или СДС, се подпишат под декларация, която е за начало от правителството и предложение на едновременната
позиция? Аз не мога да отговарям вместо тях, със сигурност. Но тъй като става дума за условие, изричам поставено от номинирания от ДБГ кандидат, не бих се учудил да приемат условията на кандидата си, честно казвам.
Непрекъснато се споменава възможността да има общ кандидат, който между ГЕРБ и Реформаторския блок. Вашето отношение, не знам, че сте казвали, но основната точка е актуална, още нещо да
приходите. Ние поставихме този въпрос вчера на изслушванията на всички кандидати, тъй като ДСБ има много ясна позиция. Ние неколкократно предлагахме партиите от ЕНП да подкрепят заедно независим кандидат. Но явяване в формат кандидат за президент от ГЕРБ, кандидат за вице-президент от ДСБ или от реформаторския блок е категорично неприемлив за ДСБ и това е непроменима позиция. По тази причина ние съвсем коректно заявихме на всички кандидати вчера, че кандидат, който вижда за себе си възможността да бъде вице-президент в двойка с ГЕРБ, не може да получи при никакви условия подкрепата на ДСБ. И тримата кандидати, които според нас са реалистични кандидатури, категорично отхвърлиха възможността да бъдат вице-президенти в двойка с ГЕРБ.
Какви са механизмите всъщност да няма изборни секции в Турция? Вие отдавна лансирате тази своя тревога, водили ли някакви разговори междувременно? Има ли някакво развитие по този въпрос? Вие продължавате Министерството на развитието, че се казва, че на този етап няма какво да коментирате тази тема.
По силата на новоприетия изборен кодекс, добър или лош, но действащ закон, извън границите на Европейския съюз, откриването на секция преценка на дипломатическата мисия и на външно министерство съвместно с ЦИК. Така че на база на анализ на българското външно министерство, какви са рисковете за българската национална сигурност, във всяка една държава могат да не бъдат откривани секции или да бъдат откривани само в консулствата. Не е тайна за никого, че в Ирак няма секция. Не е случайно. Така че ние очакваме активна позиция от външно министерство по тази тема, която да не се съобразява с партийни предизборни интереси, а действително с обективните факти. Може ли да провеждаме български демократични избори в държава, в която демокрацията собствената я няма? Аз много пъти съм защитавал правото на българските изселници в Турция да гласуват. И много пъти съм акцентирал на това, че те не гласуват за Ердоган на техните си турски избори. Но в момента Турция е много различна държава от това, което беше преди 15 юли и мисля, че всички си даваме сметка. Предполагам, че по тези въпроси на сигурността генерал Атанасов може повече да коментира.
Благодаря. Аз бих искал да кажа, че в сегашния външно-политически контекст ние смятаме, че опасността от голям мигрантски поток през България някак се преувеличава и това се прави предизборно. Големия проблем с беженците, мигрантите и през България са тежките корупционни схеми, които на практика продуцират този поток през България и в това отношение не се вземат никакви мерки. Трябваше през миналата седмица министър-председателя Борисов да изиграе ролята на безкомпромисния Бойко, да поиска оставките на ръководството на гранична полиция и по този начин да доочертая образа на безпомощната Бъчварова. Само, че подаде оставка директора на гранична полиция, но радо схемата остава. Тоест, това изобщо не е решение на въпроса и тази някаква безцеремонна кадрова търговия, която се върти в службите за сигурност, изобщо не решава проблема. Няма политическа воля за борба с корупционните схеми, които се покровителстват на много високо ниво във вътрешно министерство. И хората, които играят ролята на чадър, не са засегнати от действията нито на премиера, нито на Бъчварова. Така че това е някакъв опит за поредно сугестиране на българското общество от външни заплахи, за да може да крепиме стабилността, разбирайте, да крепиме правителството на Борисов.
Благодарим ви много.
Вие слушахте пресконференция на Демократизационна България от 17 август.
Радио К2 от мястото на събитието.